Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bir taraplyk güni münasibetli 796 tutsugy türmeden boşatdy. Belarus mediýasy türkmen taliplarynyň kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti halkara bitaraplyk güni münasibetli iş ketilen türkmenistanlylaryň 796-sının günäsini geçdi. Bu wagtdaky degişli permana Gurbanuly Berdi Muhammedow 10-njy dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında gol çekdi. Adatça bolşyaly bu gezek hem günäti geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýty maddalary etasynda tutuklygy hüküm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýty ýaşlarda kiraýetleri dogy barada hiç hili maglumat berilmeýär. Mundanın başqa günäti geçirilenleriň hatarında hukuk toporlarynyň siýasy matlaply tutuk edildi diýilýän adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agdalmaýar. Ýurtda belirlenilen uly bayramçylyklara gabat geçirilen ozorky günä geçişlerde bolşyaly, döwlet başdutuny bu gezegim günäti geçirilen adamlary iş bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e ugrar. Düşenbe günü Britan Premier-Ministri bilelisikten çıkmağın sertleri boyunca Brüssel bilen gelinen lalasık doğrusunda parlamentte geçmeli mühüm ses berilisige iyide süzürüpti. Britanya bilelisikten martta çıkmalı. Rusiyanın Korunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını daşamağı ukuyuplu iktisadi strategiki bombalayıcı uçorunu yollandığını mälim etdi. Ministerlik tu 160 kısımlı uçorların 10-njy dekabrda Karakasyň etegindäki aeroporta gelendiklerini aýtdy. Beýanatda uçorlarda yaraglaryň bolup bolmandygy tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan bir näçe gün öň Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro Moskwada taparda bolupdy. Soňky ýyllarda Venezuela Russiýadan millionlarça dollarlyk harby ferişteleri satyn alypdy. Karakasyň aeroportunda Venezuelanyň gorunmak ministri uçor bilen gelen 100 töwereki piloty we şahsy düzümiň beýlikki agdalaryny garşylady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýurdun köpçülükden habar beriş terişdelerinin şeýlede bu pudogyň degişli ýolbaşçylarynyň alyp barýan işlerine nägilelik bildirdi. Gurbanuly Berdi Muhammedow teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly ýerine ýetirip bilmeýändigini nykdady. Berdi Muhammedow televideniýede we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ýylatyň hakyky durmuşyny şöhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň göý berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan Medbuat azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyn-ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny toktatmak baradaky kanuna gol goýdy. Prezidentiň web-saýtynda ýerleşdirilen wideoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31-nji martda tamamlanmaly. 6-njy dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-biregiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogrunda Kiýewe garşy töweşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Ovan hopsadık güçlerine karşı canından geçenin Amalasar'ın hücumunda 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğinin Medbuat Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren maglumatına göre, Pahman etrafında içi partladıcılı uluğdakı bir canından geçen harvaların kervenine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.